Легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.
На наших вачах тягам апошніх 10 гадзяў адбывалася імклівая міграцыя вясковага насельніцтва ў гарады. У Беларусі, як і ў большіні краінаў Еўропы, працягваюцца працэсы урбанізацыі. І вынікам 3/4 усяго насельніцтва краіны ўжо гараджане. Гэты працэс завершаны ці ён будзе працягвацца надалей? Як уплывае ён на культуру і нацыянальную свядомасць народу? І ўвогуле, ці можна казаць, што беларусы не толькі колькасна, але і якасна сталі гарадской нацыяй? Пра гэта мы будзем гаварыць з гісторыкам, археолагам Алегам Трусавым. Олег, лічыцца, што гістарычна беларусы ўсё ж сялянская нацыя. Ці вы згодныя з гэтай тэзай у прынцыпе?
У прынцыпе не згоден, таму што мы сталі сялянскай нацыяй толькі 10 у 19 стагоддзі канчаткова. А да гэтага мы былі нармальнай еўрапейскай нацыяй, дзе беларускія месцячы, так і тады называліся гараджане, займалі вельмі вялікую ролю ў нашай краіне.
Паняцце гарадская і сельская нацыя, перадусім гэта паняцце культурныя. Істотная паміж імі розніца і ў чым яна?
Па-першае, у ментальнасці. Нармальная гарадская нацыя, яна з'яўляецца захавальнікам культуры. Менавіта ў гарадах былі самыя адукаваныя, самыя пісьмовыя людзі, там зарадзілася кнігадрукаванне, потым 19 стагоддзе, это часопісы, газеты і гэтак далей. І калі эліта гаворыць на мове народа ў гарадах, то тады гэта нацыя становіцца прэстыжнай, моцнай, калі ж код эліты мяняецца ў выглядзе нейкіх войнаў, катаклізмаў, то тады застаецца людзі толькі ў сялянах. Ну, напрыклад, пасля заваявання немцамі Прыбалтыкі і латышы, і эстонцы на доўгі час сталі менавіта сялянскай нацыяй, бо ў гарадах панавалі немцы.
У якія стагоддзі фармаваліся беларусы як гарадская нацыя? І ўвогуле, калі на беларускіх землях узніклі першыя гарады, і што для іх было ўласціва адметна?
Ну, першы горад – это Полацк, 860. 62-63 год, 9 стагоддзе. І Полацк быў доўгі час самым буйнейшым горадам на Беларусі, пакуль яго не разграмілі войскі Івана Жахлівага ў 16 стагоддзе. Тады пасля Вільні на першае месца выйшаў Магілёў. Але самы вялікі ўдар па гарадах нанесла вайна з Масковіяй ў сярэдзіне 17 стагоддзя. Вось тады пачаўся заняпад нашага горада, які завяршыўся пасля анексіі Беларусі ў 19 стагоддзі, калі нават этнічна ў нашых гарадах беларусы складалі 10, 8, 15%.
Гарадская культура такім чынам фармавалася цягам стагоддзям. Чым самыя першыя гараджане адрозніваліся ад селянаў, мо ўжо нават тады знешне вы выглядам, можа, строямі, упрыгожваннямі?
Знешне вельмі адрозніваліся. То, што насілі гараджане, ніколі не насілі сяляне. Ну, напрыклад, ужо ў 11-12 стагоддзі кожная гарадская жанчына в беларускіх гарадах насіла шкляныя бранзалеты. Чынаючы з падлеткава ўзроста на кожны руцэ па 8, па 10 шкляных бранзалетаў. І амаль ніколі сялянкі іх не насілі. А калі прынялі хрысціянства, навучыліся чытаць і пісаць, то і культурна. Менавіта ў 12 стагоддзі ўзнікла старая беларуская гарадская культура, лепшымі прадстаўнікамі, якія былі і Фрасіння Полацкая, Кіріла Турэўскі, смаленскія асветнікі і гэтак далей. І, дарэчы, менавіта ў 12 стагоддзі, дзякуючы вось гэтай адукацыі, заклаліся вытокі будучай беларускай нацыі, таму што зніклі крывічы, радзімічы, дрыговічы, апошні раз па іх згадваюць у першай палове 12 стагоддзя. Тоесть, пачатак нашых сённяшніх беларусаў якраз сягае ў 12 стагоддзе.
Калі гаварыць пра абліччы беларускіх гарадоў, а яно развівалася ў тым жа самым рэчышчы, як і еўрапейскія гарады.
Трэба сказаць, што спачатку быў спецыфічны ўсходнеславянскі горад, які склаўся менавіта ў 11-12 стагоддзях, і ён адрозніўся ад заходнеўрапейскага. У цэнтры гэтага горада абавязкова быў дзядзінец, умацаваная частка, дзе жыў князь, дружына, храмы каменныя стаялі. Калі горад вялікі быў яшчэ акольны горад умацаваны, а потым пасады. За межамі горада быў некропаль, могільнік курганны. І така структура існувала до 13-го століття. А ось уже у 14-му столітті, після Кревської унії, коли Ягайло кінчатково повернув нашу країну на захід і ввів Магдебурзьке право, наш город становиться агульноєвропейським городом. З'являється ратуша, з'являється гандльова площа, пізніше бастіонне умацування і, наприклад, той же самий Полоцький Могилів фактично нічим не одружиться від города Німеччини, Португалії, Іспанії.
Коли говорить про мову, рознілася мова поміж в'язковою, городською?
Істотно рознілася, тому що в основі літературної мови лягла стара слов'янська мова, а докладні стара македонська чи стара болгарська, яку розпрацював Кирило і Мефодій. І ще у 8-9 столітті на базі цієї письмової мови склалися літописи і потім літературна мова ВКР. Селяни ж кожен розмовляв на своїй гуторці. Тим більше, що не забувайте, що на території Білорусі довгий час жили балти. І, звісно, ячвяги розмовляли на своїй мові, пруси на своїй, літописна Литва на своїй, і так далі. Були одрознені слов'янські. Радімичі розмовляли зовсім не так, як Кривичі там, чи Дриговичі. І об'єднала їх менавіта городська культура вже в 12 столітті. Після шматліких воїнів 16-17 століття кількість горожан істотно скоротилася, особливо розгром середини 17 століття. Так що селяни панували. І ось тут якраз у 19 столітті відбилося повне перетворення білорусу в селянську націю, тому що к этому часу частка еліти сполонізувалася, узнікли так звані кресові поляки в наших городах, кількість габреїв переваліла за полову, плюс приїхало шмат російців, це святари російські, наставники, чиновники і войско російське.
А ким тоді себе лічили горожани? Білорусами, літвінами, поляками чи просто тутейшими?
Горожани себе ніколи тутейшими не лічили. Тутейшими завжди лічили себе тільки селяни. Городський інтелігент в Російській імперії мусив вибирати. Спочатку вибирали віровизнання. Коли хочеш стати керуючим чоловіком, повинен прийняти православ'я.
Традиційна білоруська культура усе ж заховувалася і навіть розвивалася у вісці.
У вісці і містечках, скажімо так. Єдине виключення – це Вільня. У Вільні білоруський фактор існував аж до 39-го року. Там все ж таки частка інтелігенції пішла білоруським шляхом, і навіть там стали друкувати нашу долю, нашу ніву.
А чому тоді Мінськ став столицею?
Чисто випадково. Тільки у виніку Першої сусвітньої війни, коли лінія фронту розрізала Білорусь, і він став буйнішим прифронтовим городом, сюди зібрали велізарну кількість війська, і тому менавіто тут і обвестили його столицею.
У 20-му столітті відбулося велике переселення військовців у городи. Совєтська індустріалізація привела до моцної урбанізації. Які є виніки? Я передусім у вас питаюся про культурні наступства.
Там було кілька етапів. Перший етап білорусізація і урбанізація 20-х років – вельми добрі виніки. Каб не гэтыя виніки, ми б себе білорусами не лічили і незалежність не мели. Менавіта у Мінську почалося створення нової, модерновой білоруської нації, вельми поспехово. Ну, поглядіть, Інбілкульт, потім Академія наук. Наступний етап – жахливий. Гэта сталінські часи, 30-е гады, калі гэту маладую інтелігенцію, вясковую, яка іще не адчула смак города, просто знішчили в Куропатах і інших місцах. Потім прийшли немцы. З дозволу Кубы беларускае жыццё як бы аднавілася, але потім усе мусілі з'ехаць в эміграцію. А хто не з'ехаў, той паехаў у Магадан. І новий етап урбанізації – гэта сталінська-хрушчовська, асабліва хрушчовська. Ось тады феномен Мінська був самим моцным у Європі. Після війни засталося 1050-60, а вже в 70-х годах мільйон, а зараз два. І тому треба любим шляхом це спиняти, іначе ми загинем. Мінськ є Білорусь, знищить усе останнє.
У який період, коли усе ж білоруси стали городжанами?
Ну, до кінця ще не стали. Але перший крок становлення – це 80-ті роки, коли в городах народилося перше покоління городжан. Всі гэтыя, основаним, толоковці, там, майстерів, Дністровня і інше, гета вже мінчуки, батьки їх вяскоўцы, яны вже гаражані. Ну, а зараз вже третє покоління, особливо в Мінську.
Калі б і надалі СССР працягваў існаваць, тыя ж самыя працэсы адбываліся б ці не? І ўвогуле, чым можна патлумачыць рост насельніцтва гарадоў у нашы дні? Уцёкамі людзей з галоднай няўтульнай вёскі?
Па-першае, змянілася этнічная мапа Беларусі. Колькасць асейцаў першыню зменшылася істотна. Таму што ліквідавалася савецкае войска. Частка гэтых расейцаў з'ехала да радзіму, частка пабралася з беларускімі, дзеці іхныя ўжо беларускія патрыёты, шмат я ведаю такіх. А новага, слава Богу, прытока расейцаў проста няма. Фактары незалежнасці не прысылаюць к нам з Расіі міністраў, вайскоўцаў, міліцыянтаў, як рабілі 200 гадоў. Такім чынам, зараз мы монанацыя. Больш чым 80% па апошнім перапісе запісалася беларусамі.
У гэтым прычына, што вяскоўцы мігруюць у горад.
Ну, зараз уже амаль не мігруюць, бо вёска фактычна вымірае. Адзінае месца, куды мігруюць, уже гаражані малых гарадоў, мястэчак, это Менск. Таму я вот недавно выказаў ідэю, каб спыніць Менск, трэба перанесці сталіцу ў іншы горад. Я прапаную зрабіць это ў Полацк, вернуць сталіцу туды, дзе калісьці яна была.
Сучасная беларуская гарадская культура вырастае са сваёй культуры вясковай, якія людзі прывезлі ў горад, ці з перайманне нейкіх стандартаў, выпрацаваных цягам стагоддзяў, дзесяцігоддзяў іншымі нацыямі з даўжэйшымі урбаністычнымі традыцыямі.
Ну, ведаеце, тут працэс, слава Богу, ідзе такі сінхронны. З аднаго боку, вот гэтая мода на вышыванку. Ну, ясно, што шляхта, магнаты, вышыванкі, калі і насілі, толькі каб пагуляць у сялян. Это явна сялянскі момант. З другога боку, адрадзіліся старажытныя беларускія назвы, тапаніміка наша. І самае галоўнае, мы вернулі сабе гісторыю ВКЛ. То есть змены у ментальнасці гаражан, асабліва Менска падкрэсліваю. Менск на 5 пакаленняў абагнаў там Псіслаў там ці нейкія Жыткавічы, і менавіта мінчукі становяцца сапраўдным мадэрновай беларускай нацыі, потым за імі цянуцца магілёўцы. А от малыя гарады адстаюць і маюць, каб перасяліцца ў Менск.
Будучыня за гарадской культурай у Беларусі.
Не толькі вся Еўропа стала урбаністычнай.
На пачатку размовы вы сказалі, што яшчэ не цалкам беларусы сталі гарадской нацыяй. Калі з вашага гледзяшча яны могуць стаць?
Ну, вядома, стануць, а калі стануць сапраўднымі гаражанамі пятым пакаленні, то закон гісторыі. Пакуль што ў нас трэцяе пакаленне, асноўна. Пачынаецца чацвёртае. Ну, яшчэ гадоў, так, 30-40 і стане.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.